24 август кичинде Универсиада әлеме Кытайның Шэньчжэнь шәһәреннән Казанга кайтып җитте. Шэньчжэнь шәһәрендә Универсиада әлемен Казанга тапшыргач күрсәтелгән тамашада Татарстан башкаласының күп милләтле булуы һәм бигрәк тә татарлар мәркәзе икәнлеге бөтенләй онытылды. Русияны бары тик рус мәдәнияте аша гына тәкъдим итү Казан Универсиадасында татар тарихына, мәдәниятенә киңрәк урын бирелешәгендә шик тудыра. Наил Аланны тыңлыйк.
Әлем тапшырғаннан соң Қазанларға өзләрін тәқдим итәргә 10 минут вақыт берілген. Тамашаны Қазан думысының мәдәният һәм милли мәсьәләләрдә даими комиссиясе әгъзасы Шарым театры җитәкчесе Максим Скалазубов куйган. Аның сүзләренчә, тамашада барлыгы 120 артист һәм спортчы катнашкан. Казан, Төмән һәм Мәскәүдән, хәтта Кытайдан да иҗат төркемнәре, җырчылар җәлеп ителгән.
Песню «Подмосковные вечера» исполнял китайский молодой
начинающий. «Подмосковные вечера» на Кытайның яш җырчысы башкарды. Аның фамилиясын мин сезгә әйтеп бирә алмыйм. Аны кытайча дөрес итеп әйтергә теләйләнмей. Бу җыр Кытай һәм Русия арасындагы дәвамлылыкны күрсәтү өчен уңай күренеш булды. Кытайлар безнең җырларны да яхшы белә. Ул егет Пекиндагы музыка академиясендә укый. Кытайлар яраткан «Подмосковные вечера» безнең программасында Кытай телендә яңгырасын иде дигәч, аның Гонконгтагы продюсерлык үзәге солист буларак тәкъдим итте.
Китай прозвучало в рамках нашей программы на китайском языке.
Дип белдерде Скалазубов. Казаннар чыгышы вакытында тагын бер җыр яңгырады. Татарстан башкаласында булачак Универсиада турындагы әлеге әсәрне Аида Гарифуллина башкарды.
Песня была про универсиаду, о том,
ул җир универсиада Казанның бу шараны көтүе һәм безнең яңа җиңүләргә омтылуыбыз турында иде. Җир урыс, инглиз һәм бер кисәгә итальян телендә дә яңгырады. Бу җирне Аида белән хезмәттәшлектәге американ композиторы Уолтер Афанасьев безнең шәһәрне Кытайда тәкъдим итү өчен махсус язды.
2014 год в Китае.
Ди Скалазубов. Әлеге тамаша вакытында идәннәрдә чит илләрдә яшәүчеләргә яхшы таныш булган хахлама бизәкләр уйнап торды. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле дә кызыл читекләр, биек калфаклар, озын сарафаннар киеп, рус биюе белән сәхнәгә чыкты. Русия 2 каналы бу тамашаны күрсәткәч тә интернеттагы сәхифәләрдә күпләр әлеге 10 минуттан татар сәнгатенә бер генә секундта бирелмәүгә ризасызлык белдерде.
У нас была подставлена определенная задача.
Безнең бер генә максат Русияны тәкъдим итү генә алга куелган иде. Уйлавымча без аны башкарып чыктык. Без Казан, Русия һәм 2013 елдагы Универсиада башкаласын күрсәтергә тиеш идек.
Мы должны были показать город Казань и Россию, столицу Универсиады 2013 года.
Скалазубов сүзләренчә, Казанны тәкъдим итүнең сценарийы да Казанда язылган. Ничек итеп матур итеп күрсәтү идеяләре дә Казанда җыелган. Әлеге программаны кем раслады соң, шәһәр башлыгымы, Мәскәүме, әллә тагын башка берәүме дигән сорауга ул анык кына җавап бирмәде.
Мы работаем в доверии и в согласовании различных моментов. Есть дирекция университета.
Без бер-беребезгә ышанып һәм төрле моментларны килешеп эшлибез. 2013 елгы Универсиаданың дирекциясе бар. Без куйган әйберләрне карый торган җитәкчелек бар. Алар нәрсәне дә булса әйтеп җибәрә, сайлап ала һәм килештерә. Кем раслады дип сорау бу очракта дөрес булмас иде. Әмма программа килешенде һәм расланды.
Конечно, программа была согласована и принята.
Ди Скалазубов. Инде 2013 елда булачак Универсиаданы ачу һәм ябу тантанасына килгәндә, гадәттә мондый тамашалар җыелганнарны шаккаттыру өчен кадгый сер итеп эшләнә. Әлеге елның 18 маенда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, продюсерлар Игорь Крутой һәм Борис Краснов белән Универсиаданы ачу ябу тамашалары турында сөйләште инде. Бу чараларга 6 меңләп кешенең җәлеп ителүе, Крутой һәм Краснов Новның үз идеяләре белән чыгуы, Татарстан президентының үз концепцияләрен белдерүе генә әйтелде. Калган ягы караңгы калды. Шулай да 25 майда Русия премьер-министры Игорь Шувалов үткәргән оештыру комитеты утырышында идеяләр хупланып расланырга тиеш диелгән иде. Әлеге утырыш үтте, әмма Казан Универсиадасының сәнгати ягы турында хәбәрләр булмады. Татарстан башкаласы Казан бөтен дөнья татарларының мәркәзе дә. Дөнья дәрәҗәсендә узган чараларда иң беренче чиратта Хуҗа шәһәренең үзенчәлекләре күрсәтелә. Әмма Казан чирагында аны әлегә гади бер урыс шәһәре итеп сүрәтләргә тырышу сизелә. Татарстан җитәкчелеге моның белән килешерме? Шенҗәндә Универсиада әләмен алгач күрсәтелгән тамашада Русияны бары тик рус мәдәнияте аша гына тәкъдим итү Казан Универсиадасында татар тарихына, мәдәниятына киңрәк урын бирелүгә шик тудыра.
Наил Аланны тыңладык.